Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. 20-ojo amžiaus antroje pusėje visus Sovietų Sąjungos miestus užpildė vienodi kartotiniai gyvenamieji rajonai, viešieji pastatai, industriniai kvartalai. Tačiau Lenkijoje šiems centrinės valdžios vykdomiems projektams radosi atsvara. Sovietinio režimo įtakai nepasidavusi giliai katalikiška visuomenė visus tuos dešimtmečius nenuilstamai statė bažnyčias. Tarp antrojo pasaulinio karo ir Sovietų Sąjungos žlugimo Lenkijoje iškilo keli tūkstančiai šventovių, kurios savo architektūrinę išraišką bei užmojais verčia ir stebėtis, ir gūžčioti pečiais, ir kartais nusišypsoti. Tais laikais bažnyčia Lenkams tapo ne tik bendruomenės centru, varžomo tikėjimo namais, bet ir savotiška protesto prieš politinę sistemą forma. Apie specifinę bažnyčių sovietmečių kūrimo ir statybos istoriją šioje laidoje papasakos architektas Kubas Nopek, su savo kolegėmis Izabela Cichonska ir Karolina Popera neseniai atlikęs didžiulę studiją apie bažnyčias iškilusias Lenkijoje komunizmo laikotarpiu. Pradėkime nuo statistikos. Kiek ir kur Lenkijoje pastatyta bažnyčių 6-9 praėjusio amžiaus dešimtmečiais?
We started collecting all the churches that were built from 1945.
Pradėjome rinkti duomenis apie bažnyčias, kurios buvo pastatytos Lenkijoje tarp 1945 ir šiandienos. Iš pradžių tai darėme patys ir suskaičiavome apie 3000 bažnyčių, o vėliau sukūrėme tinklapį, kuriame bet kuris žmogus galėjo pridėti savo informaciją apie bažnyčias, kurių mums nepavyko aptikti. Taip sąrašas išaugo iki 3800. Daugiau nei 3000 iš šių bažnyčių buvo pastatytos iki 1989 komunizmo Lenkijoje pabaigos. Lenkijoje ryškios dvi didžiulės bažnyčių statybos bangos ir abi jos susijusios su politiniais įvykiais. Pirmoji, mažesnioji banga kilo po Stalino mirties 1953, vadinamojo spalio atšilimo laiku, tačiau didysis bažnyčių statybos bumas vyko Solidarność laikais, tarp 1980 ir 81 buvo išleisti daugiau nei 1000 leidimų naujoms bažnyčiams statyti.
Ar šis bumas vienodai apėmė visą Lenkijos teritoriją?
Ne. Kaip žinia, 19-ame amžiuje Lenkija pasidalino Prūsiją, Austriją ir Rusiją, vakarinėje prūsiškoje, vokiškoje dalyje. Daug daugiau žmonių gyvena miestuose, todėl čia naujų bažnyčių pastatyta ženkliai mažiau. Rytinėje, rusiškoje ir austriškoje dalyje bažnyčių iškilo daug gausiau ir dauguma jų kaimuose. Dabar Lenkiją galima skirstyti į miestietišką ir kaimašką. Stalinizmo laikotarpiu būta nesėkmingų bandymų įvesti kolektyvizmą, bet Lenkijoje jie nesuveikė. 1956-aisiais šios idėjos visiškai atsisakyta. Dėl to architektūros kaime ir mieste skirtumas labai pastebimas. Didžioji dalis žemės mieste buvo valstybinė, o kaime privati. Mieste buvo galima valdyti žemės naudojimą, bet kaime neįmanoma. Todėl čia ir buvo pastatyta daugiau bažnyčių.
Kaip atsitiko, kad komunizmo eroje, kai ateizmas buvo vienintelė režimo leidžiama religija, Lenkijoje pastatyta daugiau nei 3500 naujų bažnyčių? Kaip į tai žiūrėjo sistemai dirbantis biurokratai?
Mūsų tyrimo žemėlapyje matyti, kad Lenkija išliko pati katalikiškiausia iš visų komunizmo paliestų šalių, o katalikybė tapo klijais sujungusiais visą šalį ir tautą. Lenkijoje greta viena kitos gyvavo dvi vertybių sistemos. Kiekvienos mūsų tirtos bažnyčios istorijoje būta momentų, kai pavyzdžiui, partijos sekretorius regione buvo katalikas, todėl ryte jis neleisdavo statyti bažnyčios, bet vakare jau leisdavo. Ši šizofrenija vyravo visur įvairiuose valdininkų lygiuose. Žinoma, būta ir bažnyčių pastatytų be statybos leidimo, mes jas vadiname piratinėmis bažnyčiomis. Taigi, oficialios struktūros stengiasi procesą sulėtinti, kuo labiau vilkinti leidimų davimą, tačiau galų gale vis tiek jis būdavo padedamas ant stalo.
Kodėl taip atsitiko? Ar sistemos tarnai širdyje buvo katalikai, ar jie tiesiog bijojo žmonių pasipriešinimo?
Net jeigu jie ir nebuvo katalikai, jie suprato, kad Lenkijoje kovoti su religija kvaila. Ji neatskiriamai suaugusi su tradicija. 1945-aisiais trečdalis Lenkų gyveno miestuose, o 80-aisiais jau du trečdaliai. Tai reiškia, kad komunizmo laikotarpiu trečdalis tautos, kuri labai puoselėjo tradicijas, persikėlė iš kaimo į miestą, kuriame trūko bažnyčios, jungties su tradicija. Daugelis valdžios atstovų suprato, kad kovoti su šiuo poreikiu yra beviltiška. Dauguma naujų bažnyčių miestuose iškilo būtent naujuose gyvenamosiuose rajonuose.
Kokius dar priežastys lėmė tokį alkį naujoms bažnyčioms Lenkijoje?
Kaip jau minėjau, bažnyčių statybos bumai sutampa su protesto prieš režimą su aktyvėjimais. Bažnyčios statyba buvo būdas suteikti protestui konstruktyvų pavidalą. Kita vertus, Lenkijos miestai per antrąjį pasaulinį karą žiauriai nukentėjo. Varšuvoje vienas pirmųjų pastatų iškilusių po karo 47-aisiais buvo nuostabi bažnyčia. Mūsų tyrimo skaičius 3800 bažnyčių yra logiškas, tai ne 30 tūkstančių. Bažnyčia sekė žmonės, šventovės statytos tik ten, kur jų reikėjo.
Žinių radio klausytojams priminsiu, kad apie bažnyčias pastatytas Lenkijoje komunizmo laikotarpiu šiandien laidoje kalba architektas Kubas Nopek iš Lenkijos. Kaip vyko bažnyčių statyba? Kas inicijavo jų statybą? Kas ir kieno vadovaujami statė?
Tai pati įdomiausia mūsų tyrimo dalis. Nes bažnyčių statyba visiškai skyrėsi nuo to, kaip tais laikais buvo kuriami ir statomi kiti pastatai. Tai buvo absoliuti iniciatyva iš apačios. Nebuvo nė menkiausios galimybės naudoti nei statybos technologijų, nei statybinių medžiagų, nei žinių, kurias turėjo valstybė. O valstybė nenorėjo prisidėti prie bažnyčių statybos. Neįtikėtina, kaip žmonės sugebėjo susitelkti ir suorganizuoti viską patys. Lyderių dažniausiai būdavo vietinis kunigas, už kurio nugaro stovėjo parapija apie 3-5 tūkstančių žmonių, kurie dažniausiai neturėjo jokio supratimo apie architektūrą ar statybą. Architektas, kuris arba būdavo bendruomenės narys, arba buvo pakviečiamas kaip gerą vardą turintis bažnyčių projektuotojas, kurdavo projektą po darbo valandų. Kodėl jis tai darė? Kartuotinių valstybinių projektų laikais bažnyčia architektui buvo bene vienintelė proga eksperimentuoti. Parengęs projektą, architektas atvyksta į statybvietę ir suvokia, kad procesas vyks viduramžių sąlygomis. Žmonės vaikštinėja nešini plytomis ir medgaliais, viską stato savomis rankomis. Ši situacija visiškai pakeitė architekto rolę. Dieną biure architektas yra šiuolaikinio biuro vadovas, kontroliuojantis ir deleguojantis darbus specialistams. Šeštadienį ar sekmadienį atvykęs į bažnyčios statybvietę, jis tampa dirigentu, nurodančiu kiekvienam žmogui, ką daryti. Akivaizdu, kad šansų kontroliuoti šį procesą buvo nedaug, nes šie statybininkai kabutėse buvo nepavaldus profesionalūs darbuotojai, o ambicingos asmenybės norinčios statyti taip, kaip patys suvokia. Ir tai turėjo didelę įtaką architektūrai. Čia architektas kuria procesą ir viziją, bet ne patį pastatą. Atsakomybė dėl architektūros jis dalinosi su kitais žmonėmis. Panašus procesai architektūroje itin madingi šiandien. Tų Lenkijos architektų patirtis analogiška šiandien labai garsaus Brazilijos architekto Alejandro Aravenos darbo su bendruomenė metodams. Tik kad Lenkijoje jie pritaikyti prieš 30 metų.
Jeigu valdžia neparėmė bažnyčių statybos, iš kur buvo gaunamos medžiagos ir lėšos? Juk nepastatysi nepigaus pastato iš oro.
Na, vis dėlto pastatysi. Statybinės medžiagas atneždavo žmonės. Lenkijoje buvo taikoma sistema, leidžianti žmonėms įsigyti statybinių medžiagų savo namų statybai. Dalis tų medžiagų atkeliaudavo į bažnyčios statybvietę. Kartais kunigas ar parapijos narys, taip sakant, suorganizuodavo statybinių medžiagų. Pavyzdžiui, nuvykdavo į gamyklą, pasikalbėdavo su jos vadovu, kuris galbūt irgi būdavo katalikas, ir gaudavo plytų ar cemento. Tiesą sakant, tai buvo ties vagystės riba. Tokia suneštinė statyba negalėjo nesimatyti architektūroje. Tarkim, šiandien mūrinės bažnyčios sienose matyti skirtingų plytų sluoksnį.
Tokiame procese niekad nežinai, kada bažnyčios statyba bus baigta ar sustos.
Tai tiesa. Knygoje mes rašome apie plano architektūrą, kuri yra valstybinė, ir proceso architektūrą, kuri ir yra ši bažnyčių architektūra. Pirmoji turi biudžetą ir terminus, antroji yra procesas. Niekad nežinai, kada jis baigsis. Čia susidurėme ir su filosofiniu klausimu, kada bažnyčios statyba yra baigta, nes finalą apibrėžia dvi datos – konsekracijos ir techninės priežiūros suteiktas leidimas naudoti pastatą. Lenkijoje yra šimtai konsekruotų, bet techninės pažymos negavusių bažnyčių, kurios oficialiai vis dar turi nebaigto pastato statusą.
Bažnyčių pastatytų Lenkijoje komunizmo laikais estetikos įvairovė stulbina. Dauguma jų yra labai šiuolaikiškos architektūros. Kodėl Lenkai net ir labai prisirišę prie kaimiškų tradicijų, taip teigiamai žiūrėjo į šiuolaikinę bažnyčių išraišką?
Taip atsitiko tik Lenkijoje ir tik 9-ame dešimtmetyje dėl ypatingų istorinių aplinkybių. Žmonės statė bažnyčias, nes jų reikėjo ir dėl to, kad tai buvo protestas prieš sistemą. Tuo metu vienas svarbiausių autoritetų Lenkams buvo popiežius Jonas Paulius II. Radome nemažai įrodymų, kad jam patiko šiuolaikinė architektūra. Jis labai domėjosi šiuolaikinė literatūra, poezija, menų apskritai. Mes kalbėjome su nemažai architektų, kurie buvo susitikę su popiežiumi. Jis buvo įsitikinęs, kad nepaisant tūkstantmečių istorijos, šiandien bažnyčia turi būti šiuolaikiška. Jis rėmė inteligentišką, abstrakčią, sofistikuotą architektūrą, kurioje atmosfera kuriama šviesa, erdve, o ne dekoracijomis, kurioje nėra istorinių citatų. Popiežiaus įsitikinimai sutapo su tuometiniu architektų troškimu kurti šiuolaikiškai ir priešingai masiniai architektūrai.
Kokie bendri bruožai būdingi to laikotarpio bažnyčioms Lenkijoje?
Visų pirma, savanoriška sutelktinė statyba. Rasti stiliaus bendryščių sunkiau. Jis sviruoja nuo ypač šiuolaikiško iki konservatyviai tradicinio. Kalbant apie bažnyčių įterpimą į miesto audinį, galima pasakyti, kad jis labai kontekstualus socialinė prasme ir visiškai ignoruoja miesto plano geometriją. Kadangi bažnyčios buvo statomos kaip protestas prieš valdžią, jos iškildavo keiščiausiuose atsitiktiniuose gyvenamųjų rajonų kampeliuose.
Naujosios bažnyčios Lenkijoje pasižymi ir impozantiškų dydžių.
Po antrojo Vatikano susirinkimo ir liturginės revoliucijos visos naujos katalikiškos bažnyčios buvo statomos kitokios nei anksčiau. Jos prasiplėtė kultūrinėmis, bendruomeninėmis patalpomis. Antra, Lenkijoje bažnyčios tikrai statytos didesnės nei reikėjo bendruomeniai, nes buvo visiškai neaišku, ar kitai bažnyčiai rajone bus gautas leidimas. Trečia, komunizmo laikotarpiu savaime suprantama mokyklose nebuvo religijos pamokų, jos vyko bažnyčiose, tam tikrose mokyklėlėms skirtose patalpose ar net priestatuose. Beje, šiandien tokios patalpos nebereikalingos, nes religijos pamokos vyksta mokyklose.
Ar galima žvelgiant į bažnyčios fotografiją pasakyti, kokiame Lenkijos regione ji pastatyta?
Nelabai. Labiau matyti, ar ji kaime, ar mieste. Kaimo bažnyčios pastatytos labai tradiciniais metodais, miesto bažnyčios sudėtingesnės.
Minėjote, jog bažnyčios statytos didesnės nereikėjo, bet to juose būta papildomų patalpų, kurios šiandien nebenaudojamos. Kokia ateitis šių pastatų laukia? Europoje yra atvejų, kai bažnyčios virsta viešbučiais ar prekybos centrais.
Lenkijoje matomi neigiami demografiniai pokyčiai, mažėja ir žmonių apskritai, ir žmonių, kurie lankosi bažnyčiose. Per pastaruosius 20 metų sekmadieninių bažnyčios lankytojų sumažėjo penktadalį. Ateityje jų bus dar mažiau. Bet nemanau, kad bažnyčios bus griaunamos ar paverčiamos komerciniais objektais, nors architektui tai būtų įdomi užduotis. Lenkijoje bažnyčios lankymas tebėra svarbus savaitės ritualas. Tačiau tikrai daug bažnyčių yra per didelės. Galiu prognozuoti didelę bažnyčių rekonstrukcijos bangą, jas sumažinant ir padidinant energetinį efektyvumą, nes šiandien jas apšildyti labai brangu. Taip pat akustika nėra nepriekaištinga.
Ar rekonstrukcija taip pat vyks savanoriškos statybos būdu?
Manau, kad ji vyks visiškai nekontroliuojamai. nes jau dabar matome, kaip apšiltinamos kai kurios bažnyčios. Dėl sudėtingų geometrinių formų sunku tai padaryti estetiškai, todėl po apšiltinimo pastatas atrodo tikrai nekaip.
Šiandien apie bažnyčias pastatytas Lenkijoje komunizmo laikotarpiu kalbėjome su architektu iš Lenkijos Kubas Nopeku. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galėsite rasti žinių radio tinklapyje www.žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.